I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Det bliver helt sort for øjnene, og jeg når at få den tanke der, at nu får et hjertestop, eller nu skal jeg dø.
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Velkommen til den allerførste udgave af Rent Bold. Mit navn er Sture Sandø, og jeg har glædet mig helt enormt meget til at tage hul på vores nye format, hvor vi hver uge tager et emne fra fodboldens verden op til debat sammen med et skarpt panel. I dag der skal vi tale om tilskuerudviklingen i dansk fodbold på godt og ondt. Der er rekordmange tilskuere til kampene i Superligaen. Landsholdet spiller for fulde huse gang på gang, og også i første division er tendensen helt tydelig. Fodbold på danske stadioner er mere populært end nogensinde før. Men der er også hår i suppen, og i det her program, der skal vi tale om begge dele. Og til det, der har jeg fået et skarpt panel på besøg. Tre gæster. Den første, det er formand for Danske Fodboldfans, Christian Rothmann. Velkommen til Ren Bold, Christian.
Jo, tak.
Christian, bare lige for at få det helt på plads her til at starte med. Hvem repræsenterer jeres forening?
Vores forening, det er jo foreningen af de danske fodboldfansklubber. Det var det traditionelt set, så vi åbnede op. For sidenhen også at få grupperinger med, og senest har vi også ved en vedtægtsændring sikret, at fremover så kan individer også blive medlem. Så vi forsøger så vidt muligt at repræsentere alle de organiserede fans i Danmark, og sikre, at deres stemme bliver hørt i relevante sager.
Godt, så er vi det på plads. Så vil jeg også gerne byde velkommen til Lyngby-fan, medlem af Folketinget for Moderaterne, og ikke mindst kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Velkommen, Jakob.
Mange tak, det er en fornøjelse.
Jakob, du er erklæret Lyngby-fan, og så tænker jeg også i den sammenhæng, at det er rimeligt at antage, at du er fodboldfan sådan helt generelt.
Ja, det kan jeg love dig for.
Ja.
I allerhøjeste grad. Altså, i går aftes så jeg Chelsea mod Middlesbrough, der fik, hvor sidstnævnte tabte, tror jeg, 5-1, mens jeg havde et skrigende spædbarn på armen. Men det var den bedre del af oplevelsen, det var det der med hvad hedder det, fodbold, når de mange mål. Nej, jeg har været fodboldfan, siden jeg startede med at spille bold i Skjold Birkerød som knægt. Talentet, det var ikke stort, men entusiasmen, den er kun blevet større siden da.
Men altså sådan set med kulturministerøjene, hvor vigtig er fodbold så som kulturinstitution i Danmark?
Vanvittigt vigtigt. Fodbold er den største sportsgren, vi har herhjemme. Den samler danskere på kryds og tværs af alder, indkomst, arbejde, etnicitet, køn, hver eneste uge. Og det er en bærende del af vores kulturliv at gå til foreningsidræt. Og fodbolden er en af grundpillerne i den foreningsidræt.
Ja, så har vi også det på plads. Og naturligvis også velkommen til den tredje panelist, direktør i Brøndby IF, Ole Palmo. Også velkommen til dig.
Tusind tak for det.
Ole, der var en coronapandemi, som ramte os alle sammen jo på mange måder, og selvfølgelig også fodbolden, det er klart. Men man kan sige, på bagkant er der kommet rigtig mange fans til fodbold. Der har så været i jeres klub nogle bump på vejen i forhold til det her med nye ejere, der er kommet ind i form af GFH, hvor der var et stemningsboykot i en periode. Hvor står Brøndby IF lige nu på tilskuersiden?
Ja, på tilskuersiden, der står vi jo ufattelig stærkt. Stærkere, end vi nogensinde har stået før. Vi slår alle rekorder. Udsolgt på sæsonkort, har lige nu et snit på hjemmebane i den her sæson på 21.200. Altså 2.000 flere end gennemsnittet i hele sidste sæson. Og går vi tilbage til sådan en stor sæson før corona eller covid, tilbage i 2018, hvor vi var snublende tæt på the double, hvor der var rigtig mange tilskuere, altså der 38% fremgang i forhold til den sæson. Så der er jo sket en fantastisk udvikling. Det er rigtigt, vi havde stemningsboykot. Det var ikke rart. Det var mildest talt forfærdeligt at opleve det på et stemning, normalt stemningsfyldt Brøndby Stadion. Men der var faktisk stadig rigtig mange, der kom der, og også rigtig mange tilskuere, altså endnu flere i foråret, så tendensen var der også der.
Vi skal igennem tre overordnede emner, og det er jo som sagt tilskuerudviklingen, der er på programmet. Først så tager vi et kig på den positive udvikling, der har været over de seneste år, hvor fans er strømmet til over hele linjen. Men vi skal selvfølgelig også kigge på de dele, der ikke kun er positive, for vi har i efteråret set en række historisk hårde domme fra fodboldens disciplinærinstans, og igennem en periode har der særligt været fokus på banner rettet mod politiet. Og så, når den del er debatteret, så siger vi farvel til dig, Jakob, for du er en travl herre. Og så fortsætter vi debatten i den sidste del med Ole Palmo og Christian Rothmann.
Nå, jeg troede, det var, fordi jeg ikke måtte være med i del nummer 3.
Nej, men den må du lige tage med, med dit bagland.
Nå, jamen, det taler jeg med kollegaerne om.
Ja, og den sidste del, der kigger vi lidt fremad, kigger på løsninger, ser, hvad der skal til for at gøre alle tilfredse, hvis det kan lade sig gøre. Men det tager vi til den tid. Ole, når man slår op på superstats.dk, som er et ganske fint sted at følge sådan noget som tilskuertal, så kan man se, at I hele den seneste sæson før corona, som er 18-19 sæsonen, der lå I på et snit, der hed 15.000 per kamp. Og der lå I nummer 1 i Superligaen med det. Som du siger, så er I over 21.000 nu. Det er så i gåsøjen kun nok til en anden plads, fordi FCK har et snit på 26.000. Men det ændrer jo ikke på, at der er 6.000 flere i gennemsnit til hver eneste kamp, der kommer til fodbold i forhold til for 5 år siden. Hvad er dit bedste bud på, hvorfor der er sket så voldsom en udvikling?
Det er, at totaloplevelsen er blevet markant bedre. Altså, det har været vores vigtigste opgave og mål at skabe de bedst mulige rammer for fans. Altså, vores mål har været at skabe de bedst mulige fanrammer i Skandinavien. Så vi har investeret kraftigt i fanfaciliteter, lavet en fanzone, lavet et familieområde, som er fuldstændig unikt, nogle loungefaciliteter for fans. Så man har et sted at mødes og samles og dyrke fællesskabet i god tid før kampene. Under virkelig, virkelig lækre forhold. Så det har været for os en af de ting, vi har sat fokus på igennem en årrække.
Men Christian, det er jo ikke kun Brøndby, der har oplevet det her boom, som vi godt kan kalde det. Altså, hvad kan man sige, hvor stor en del tilskriver du det arbejde, der bliver gjort blandt fans og klubber, og hvor stor en del det her med, at vi bare generelt har set, at der har været sådan en afledt effekt efter corona?
Jeg tror, som Ole også beskriver sig, at der er jo det her fokus på totaloplevelsen. Hvor jeg synes også, man kan heller ikke negligere det der med, at man faktisk inviteret eller købt det der Fan Experience Company til at gå ud og vurdere samtlige Superliga-stadioner i Danmark og kigge på og sige, hvad kan vi optimere ved de her enkelte rammer, om det så er Brøndby, FCK eller AaB, eller hvor end det nu er henne, hvordan kan vi løfte rammerne på det enkelte stadion? Så har der været et utroligt stort fokus på at gøre rammerne bedre. Jeg tror, der er ikke mange nok blevet overrasket, ikke så meget nyt, der er blevet sagt ved de her møder, men det er måske handlet lidt om, hvem der har været afsender på ordene. Så er der blevet konkretiseret rigtig meget og sige, hvordan kan vi fokusere på at gøre den her oplevelse på stadion så god som overhovedet muligt. Og det har lagt et utroligt stort fokus på i rigtig mange år. Og altså, man kan også kigge tilbage og sige, der er også udebanepakken, hvor man kan sige, så løfter vi nu forholdene for udebanefansene. For automatisk så betyder det også, at hjemmeholdet de kræver lignende eller bedre rammer. Så generelt er vi også inde i en rigtig stor positiv spiral, hvor det er lidt nemmere at få gennemført ting, når der kommer rigtig mange mennesker. Så vi ser også, okay, det her det responderer folk rigtig godt på, så gør vi mere af det, og så kommer der endnu flere mennesker.
Jakob, kan man tale om en eller anden form for kulturel sammenhængskraft, når så mange flere søger mod et fællesskab, som sådan et fællesskab på en tribune jo er?
Det kan man i hvert fald. Kulturen er jo alt det, vi andre laver, når vi holder fri. Og så det godt og vel 170.000 mennesker laver hver dag, når de går på arbejde. Det er det, der er med til at binde Danmark sammen. Det er det, der lader os forstå vores hverdag og den verden, der er omkring os. Og også skaber noget indhold, vi er fælles om. Jeg tror, rigtig mange mennesker, når de lægger sig til at sove om aftenen, husker på de oplevelser, de har haft sammen med hinanden. Det er jo ikke så meget, hvad der kom på leverpostejsmaden i frokostpausen. Det er mere det, man har oplevet sammen. Og i forhold til corona, så tror jeg, der skete noget vigtigt, der har været med til at forstærke den udvikling, vi sidder og taler ind i her. Man oplevede det fællesskab, man holdt så meget af, pludselig forsvandt, og man mærkede den manglende følelse af at være en del af noget sammen med andre mennesker. Og fodbold var en af de sportsgrene, et af de områder, der blev åbnet hurtigst op. Det var der mange interessenter, der arbejdede hårdt for. Flere af dem sidder her omkring bordet. Og det betød også, at en masse nye mennesker fik lejlighed til at komme på stadion, eller i hvert fald oplevede, at det var tilgængeligt. Og så har en af effekterne af corona også været, at vi er villige til at bruge flere penge på noget, der giver os gode oplevelser sammen med hinanden. Det er der økonomer, der er dygtigere end mig til at fortælle. Men det tror jeg også betyder lidt. Og så er jeg jo bare glad for, at den sportsgren, jeg holder så meget af, kan samle nogle flere. Det sidste er, at nogle af de klubber, som før havde et lidt powered tilbud, er begyndt at tage deres fans, som man også kan kalde kunder, men fans i min bog, alvorligt. Altså der, hvor jeg plejer at komme mest ud på Lyngby, der er stadion stadigvæk lidt en lille smule nedslidt i den ene halvdel. Men der er faktisk oprettet en fanzone. Der er en familiezone, der er totalt udsolgt til alle kampe. tager man på besøg i de københavnske og i de jyske første divisionsklubber, og det gør jeg faktisk en gang imellem, jamen så begynder der også at ske noget, ikke i samme skala som det, der sker i Brøndby, og det, der sker i Aalborg, og det, der sker i FCK, men stadigvæk. Og det er jo med til, det tror jeg både Ole og Christian kan fortælle mere om, end jeg kan, men det er jo med til at skabe et helt andet fundament for, hvordan fanudviklingen kommer til at være de kommende år, og dermed også den mere kommercielle del, der understøtter sportsudviklingen.
Ja, og det her med første division, altså jeg kiggede også lige på de tal, og man kan sige, hvis man tager den seneste fulde sæson før corona, det er den 19. sæson, der lå det laveste snit på altså under 1000. I den her sæson, der er det Hillerød, der ligger lavest med 1300 i snit, og det havde altså været nok til en 6. plads på den rangliste for 5 år siden. Så det er jo bare et meget godt billede på, at det har rykket sig over hele linjen, som du siger. Et sådan lidt åbent spørgsmål, men altså, kan man tale om en snibbold-effekt også? Altså det her med, at man kender ganske givet flere mennesker, som går til fodbold nu, end man gjorde for 5 år siden. Sådan helt generelt.
Ja, det er vel almindeligt kendt, at hvis noget er succesfuldt, så har det en tendens til at trække flere med ind i det. Så det vil jeg da tro, at der sådan er en naturlig ekstra øget interesse, når nu den er så stor. Men jeg vil også sige, at noget af det, som jeg også synes er vigtigt, det er, at der er jo en meget tæt dialog mellem fans og klubber, og den er heldigvis blevet forstærket over tid. Og der er ikke noget, der altid kommer af sig selv. Altså, det kan godt være, der er en forstærket effekt ud af efter covid her, men klubberne er blevet meget dygtigere til at arbejde med også det digitale, med at ikke bare engagere fansene, men også at sikre, at der bliver kommunikeret direkte og en bedre forståelse af fans og segmenter, som faktisk har en ret stor indvirkning. Så jeg vil også sige, at der er virkelig sket noget på kompetencesiden i de senere år. Måske også fordi, at udviklingen er, at der er kommet flere midler ind, så man kan investere mere i det.
Altså, jeg var på besøg hos B93, der i øvrigt fik Bøllebank af Hillerød fodbold her for nogle måneder siden. Og jeg var vildt overrasket af at gå ind på Østerbro Stadion og opleve, at der var langt flere unge mennesker under 25, der havde en kæmpe fest på en ordentlig måde, end der var af den der lidt mere aldrende type, som man ofte finder af livstidsfans til enkelte første divisionskampe. Nu, det er jeg ikke ude på at fornærme nogen, men den udvikling, der er skabt af den nye ejerkreds i den klub, med et begrænset kommercielt potentiale, der ligger lige op ad parken, det er vanvittigt imponerende. Og det, man oplever, at rundt omkring i landet, også i Hillerød, også på Sydøerne og andre steder, faktisk sker noget nyt. Det lykkes at engagere et lokalt erhvervsliv. Det lykkes at tage skridtet videre med talentarbejdet. Er med til at samle de lokale byer og samfund omkring klubben. Er også med til at styrke fanudviklingen. Og det synes jeg er enormt glædeligt.
Ja, og altså noget af det, som bliver nævnt gang på gang omkring Brøndby, det er jo den her fanzone, som vi fik i 2018. Og man kan sige, fans, de vil altid gerne have den bedst mulige spiller til klubben, så de kan få nogle bedre resultater osv. Men kan du sige lidt, Ole, om den her investering, som altså væsentlig investering, som det jo har været, hvor at du har også en sportsdirektør, som gerne vil have nogle flere penge allokeret over i sit budget, og du sidder så et andet sted og skal måske tage højde for forretningen lidt mere som helhed. Og det er jo jeg tænker sådan en investering som den der, det er vel et valg, hvor man siger, nu putter vi nogle penge i det her, fordi det skal generere nogle flere på en lidt længere bane.
Der er altid valg, der skal træffes, og jeg tror, hvis ikke man forstår, at der er en sammenhæng mellem, at oplevelsen for fans, for partnere og sponsorer, også skal være god, før du kan have et slagkraftigt fodboldhold. Der skal altså også andre indtægter ind, du skal fastholde og have, og tale om den her udvikling. Det er jo ikke, vi er jo ikke begyndt at snakke det sportslige, vi kan godt snakke det produkt også. Så der er nødt til at være en forståelse internt i klubberne om, at der skal selvfølgelig investeres, og vi ved godt, der gerne vil investeres i det sportslige, men du skal også investere i rammerne rundt om. Det oplever vi, at der er en generel forståelse for hos os, at der skal være. Så er der altid prioriteringer, du skal lave. Sådan er det jo i alle henseender. Jeg kunne sagtens nævne dig, at vi har konstant sådan måske 20-30 projekter, vi godt kunne tænke os at sætte i søen, men som kræver mange penge. Og så må vi jo vælge i den henseende. Men det var vigtigt, det blev lavet på det tidspunkt. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen i min klub ved at sige, at Brøndby Stadion er jo ikke det festligste område, der er rundt om stadion. Altså, vi er jo ikke begunstiget af, ligesom omkring parken, at der er masser af hyggelige parker og caféer og et kulturliv rundt omkring, som der måske er i andre store byer. Aalborg, Odense og så videre. Så vi er jo nødt til at skabe festen selv. Og derfor så har det jo for os været, at vi er nødt til at skabe den på stadion og gøre den så god som overhovedet muligt. Så vi investerede i fanzonen, stort tocifret millionbeløb, men gjorde det også over for familien. Så jeg er svært stolt af at sige, at vi skabte fanzonen for, man skal sige, de aktive, stemningsskabende fans, og løfte den samlede oplevelse der. Men vi gjorde det også for familierne, hele det område, med en familiezone, som The Fan Experience Company sagde, at it's probably the best they've seen at any venue, da de var rundt. Så det var vi svært stolte af, og det er jo enormt vigtigt, fordi det er jo ikke kun de aktive, men det er virkelig også andre segmenter og fremtidens fans, vi skal gøre noget ekstra for. Så det er vi meget bevidste om.
Må jeg spørge om ting? Mm. Nogle gange taler man også om at gøre en oplevelse tilgængelig for folk, der ikke har prøvet det før. Det handler overhovedet ikke om fodbold, men lige om lidt skal vi til at lave en museumsreform. Det er sådan, så der er ret mange mennesker, der kommer på museer, og så er der ret mange, der ikke kunne drømme om det. Og dem, der ikke kunne drømme om det, fortæller, at de ved faktisk ikke, hvordan man gør. Hvor lang tid skal man kigge på et kunstmaleri, og hvad hvis man ikke føler sig godt hjemme? Sådan er der jo faktisk også nogen, der har det ved at tage til fodbold. De ved godt, hvordan det foregår på tv, de hygger sig med at se det, men det der med fysisk at tage ud over, eller gå ud over dørtrinnet og købe en billet, det kommer de aldrig til. Hvordan arbejder man med det?
Jeg tror rigtig meget handler om, at altså du kan selvfølgelig lave nogle tilbud, hvor du siger, kan tage en ven med og så videre. Det har måske ikke været det, der har været det største fokus for os, fordi der er så stor
efterspørgsel. Nej, der er fyldt i forvejen, ikke?
Men jeg tror igen, det handler om at kunne dyrke fællesskabet, for det er jo rigtigt, at hvis du kigger på det, det er sjældent, at nogen har lyst til at komme alene. Ja. Så de skal jo komme med nogen. Og det vil sige, at du skal skabe rammerne for, at du faktisk kan komme i god tid og dyrke det på den måde, der nu passer til de forskellige. Så jeg tror meget, det handler om det. Og så selvfølgelig også, som jeg også oplever rundt omkring i klubberne, at man virkelig gør en masse for at italesætte fællesskabet, og det her med at være inkluderende og få andre til at komme. Så at vi så kan have fokus på nogen, som måske mere ikke har midlerne, ikke kan komme til det. Det er sådan et stort fokusområde for os også, at skabe nogle muligheder gennem forskellige social relationsarbejde, Red Barnet arbejde, vi sætter sammen med andre. Altså, så det er nogle af de ting, vi også kigger på.
Der er også en anden udvikling, og det er det her med antallet af anholdte og administrativt frihedsberøvet. Fordi det interessante er jo, at der faktisk er sket et fald i forhold til tiden før corona. Og vi lige sidder og taler om, at tallene er steget ret kraftigt. Og samtidig så er der sket et lille fald, Christian. Altså, I har lige haft den her konference, hvad kalder I det?
Seminar.
Seminar, ja, hos danske fodboldfans i weekenden, hvor jeg ved, at I også har dialog og debat med politiet om lige præcis de her tal, som I kigger på fra år til år. Hvad tænker du om, at der faktisk er sket et fald, på trods af, at der kommer så mange flere mennesker til fodbold?
Det fortæller jo om, at hvor god og tryg en oplevelse det er stadig til fodbold. Det var det også inden corona. Jeg tror, der er stadigvæk nogen, der desværre misbruger sporten til den tid til at fremme deres agenda. Men helt generelt set er det et problem, der er begrænset. Jeg tror, vi joker også lidt med seminaret, at det giver snart ikke mere mening, at vi kigger på en 10-årig horisont, fordi at det er stadigvæk så lavt, og så lavt også i forhold til vores naboland, Sverige, Norge, Tyskland. Alle lande, vi sammenligner os med på alle øvrige parametre. Så der er jo i høj grad fokus på den her rigtig gode oplevelse. Jeg tror også, det handler om, at man bliver bedre til segmenteringen. Og jeg tror, hele den her tilskuer boost eller boom, eller hvad vi skal kalde det, så skal man ikke glemme, at der er også noget simpelthen så bare det med, at kvinder begynder at komme på stadion. Så der er kommet rigtig mange flere på stadion, og der er kommet rigtig mange nye segmenter på stadion også. Jeg tror, folk, der slet ikke tidligere havde drømt om at tage på stadion, men der er ligesom blevet åbnet for, at man som klub også kender sine fans, og man som fan også kender sin klub.
Må jeg spørge dig om en ting? Ja. Jeg taler jo tit med justitsministeren om fodbold. Vi er begge to meget interesseret, og har jo også et fokus på, at det skal være en god og tryg oplevelse. Den dialog, I har med politiet, hvordan vil du beskrive den? Er den konstruktiv? Kan I bruge hinanden i det gode samarbejdshold, eller hvordan?
Jeg vil sige, lige nu er den bedre, end den nogensinde har været. Ja. Jeg tror, hvis vi kigger sådan historisk set på det, så er der dialogkonceptet, som blev udrullet. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er siden.
Det er en del år siden.
Det er en del år siden, hvor der så har været noget bølgegang, lad os sige det sådan, i samarbejdet. Fordi der var noget med, hvordan man organiserede det her koncept, om det var noget, der blev styret nationalt eller lokalt. Og så var der i hvert fald lige en periode der, hvor det ikke fungerede så godt. Ja. Og det så vi faktisk særligt lige op til corona, hvor det i hvert fald for os at se, måske stod på sit værste. Så sker der det, at der for været 2 år siden blev nedsat den ekspertgruppe, hvor vi jo kommer med den her en række anbefalinger, blandt andet en lovpakke, som der vedtages af et enigt folketing.
Ja, og det er vi jo stolte af, vi faktisk, med god input fra sporten selv, fra klubberne, fra fansene, fra politiet. får trykket på den rigtige knap til det.
Ja, og så har og så en del af de anbefalinger, hvor også vi fik det her dialogforum, hvor vi mødes indtil videre to gange om året, og vi så diskuterer relevante emner igennem. Ja. Og jeg synes, at der, når vi som fans kigger ind og siger, samarbejdet i hvert fald nu, er utrolig godt. Ja. Også, vi havde en dårlig eksempel med et derby i København, som kunne være afviklet bedre. Mm. Og i stedet for, at vi som tidligere et eller andet sted bare begyndte at bekrige hinanden, så satte vi os faktisk ned og sagde, okay, det her, det er, hvad der konkret skete, og her kan vi faktisk gøre det bedre til næste gang. Og den dialog har ikke i min tid været så god som lige nu.
Men det er jeg enormt glad for at høre. Nu er det ikke, fordi jeg sådan skal overtage interviewrollen. Det må du undskylde, hvis du... Men når jeg spørger skyldes det, at da jeg sad og kiggede på tallene, så nåede jeg frem til samme konklusion. Det har aldrig været mere sikkert og trygt at gå til fodbold. Når der så endelig sker noget, så hører vi så også om det i nyhederne, fordi så er det ofte rimelig massivt. En af de ting, jeg også har hæftet mig ved, er jo den løsning, man har på Brøndby Stadion, hvor man har fået den her dispensation til at bruge ansigtsgenkendelse i et lukket system, hvor man ligesom kan sige, når man engang har været ballade med en kaliber, hvor man ikke er velkommen, så kan vi effektivt sørge for, at folk ikke kommer på stadion. Politisk er det jo sådan noget, vi går og holder lidt øje med, og er også interesseret i at høre, hvad... Ja, både om dine erfaringer, Ole, men også hvad du tænker om det, Christian. Jeg håber, det er okay.
Det er fint.
Jeg bringer det på banen, hvis du...
Det er super interessant, jo.
Ja, jeg ved, hvis jeg stander her, for jeg tror, det handler også i høj grad om, hvor mange af de her, jeg vil ikke kalde dem problembørn, men personer, der er relevante at fange. Ja. Og jeg tror, Brøndby har en størrelse, hvor det bare gør, at det alle kontrollører kan simpelthen kende alle dem, der træder ved siden af.
Selvfølgelig ikke.
Og det er med al respekt nemmere i mange andre klubber.
Ja, altså jeg er med på, at ude i HIK har man nok ikke behov for det. Det gælder heller ikke nødvendigvis på stadion nord for Vejle Boldklub. Men for de store klubber, er det noget, I ser for jer?
Jeg tror, det er noget, vi diskuterer. Der er en masse i forhold til sådan persondata, og vi heller ikke har diskuteret færdigt, for der er også lidt den her med, at vi heller ikke skal igen skabe et udtryk, eller det indtryk af, at det er usikkert, fordi igen, det er i rigtig høj grad utroligt trygt og sikkert at komme og se fodbold på stadion.
Men det er enig med dig, når jeg spørger, så er det også, fordi jeg faktisk gerne vil have gode inputs til den videre proces, vi lovgivningsmæssigt skal se på.
Jeg vil sige, altså ja, vi har jo erfaringer med det, og vi synes, vi har gode erfaringer med det. Altså for os, og det ved jeg, det er det samme for fans, så handler det jo om, at vi skal sætte ind over for de få, som har skabt balladen eller skabt problemerne, som er uønskede, i stedet for at lave store kollektive afstraffelser. Altså det er simpelthen generelt simpelthen et issue, der er forkert. Og det er jo let at forfalde til det, fordi man generaliserer og siger, at det er også helt galt med dem og dem, og vi må hellere udelukke dem alle sammen. Og der er det her jo et værktøj. Og nu skal vi ikke gå ned i detaljer omkring heldigvis den lovpakke, som kom, som forbedrer nogle forhold, men før det, og der var et håbløst, sindssygt dårligt system med, at du måtte kigge på et billede, og så måtte du gå ned nogle få udvalgte og stå nede og skulle kigge på 25.000 eller 22.000, der kom ind på stadion, og så øjne, hvis der kom nogen, som ikke måtte komme ind. At det er jo en håbløs opgave. Altså, jeg var nødt til at sige, at det kan man ikke. Og det kan ansigtsgenkendelse jo hjælpe til. Og det er jo ikke at træde over noget. Det er simpelthen bare, at der er et billede ind, og så lyser der en lampe rødt, og så går man stille og roligt hen og siger, du er ikke velkommen her, for du er sagt faktisk karantæne. Mm. Og det er jo en god og ordentlig måde at gøre det på. Så for os de varmeste anbefalinger til at gøre det i den ordnede form, det har været.
Og jeg tror også, at man er nødt til at sige, at der er kontekst hus på, i Danmark gør vi det også bedre, end hvad vi ser eksekveret i mange andre lande, hvor de kører hele staden. Men i Brøndby, der gør man jo det sted, hvor man mistænker i hvert fald, at der er noget, der er relevant at fange. Så det er jo ikke alle fans, der bliver udsat for den her masseovervågning.
Nej. Jeg spørger øvrigt heller ikke, fordi jeg forestiller mig, at vi et lille lukket forum finder på, at nu skal man gøre det overalt. Jeg synes bare, det er interessant, at man på en ordentlig måde kan bruge teknologien. Det er også med til at fritage en masse fans fra en kontrol, som ikke er relevant. Og derfor synes jeg måske, det kan et eller andet. Så er der en række etiske, der er en række tekniske, der er en række økonomiske forhold, man så skal diskutere. Du er selv inde på skalaen, Ole er inde på, hvem er det, man putter i systemet, ikke?
Men altså, apropos det her med, at noget, der kan forene fans på tværs, så har vi jo set de her banner i efteråret, og det er jo noget, der har kunne forene selv Brøndby FCK-fans i, måske ikke i en, hvad skal man sige, en kamp mod politiet, men en kamp for retten til at få lov til at udtrykke sin utilfredshed med politiet. Christian, jeg har en idé om, at det her, som vi så i efteråret, hvor FCK fik bøder for i alt 400.000 kroner for 3 kampe, som er historisk højt. Det skal lige siges, at de her bøder, det er jo ikke udelukkende på grund af banner. Der bliver også uddelt bøder på grund af pyro eller andre former for hærværk osv., og det bliver ikke ligesom udspecificeret, hvilke ting, der koster hvad. Men der har været stor fokus på de her banner. Jeg har en idé om, at der var noget omkring en stor tifo til et derby i Parken i august 2022, hvor der var et motiv af Olsenbanden, og Københavns Hovedbane går i baggrund, og så stod der klokkeslættet 13.12. Og det er ligesom om, at det er blevet et fokuspunkt. Hvad siger du om den opfattelse, at det var der, det i gåsøjne startede?
Jeg ved ikke, jeg tror det er i hvert fald der, at den generelle befolkning bliver opmærksom på, at der er de her referencer, fordi det er langt fra første gang, at der har været de her mindre eller mere subtile referencer til forskellige ting i TIFO. Og jeg synes, altså, sådan set fra fanperspektivet, så er jeg jo ærgerlig over, at jeg synes, en så flot TIFO et eller andet sted, hvor fokus et eller andet sted indsnæver sig på klokkeslættet på et ur. Kritikken er jo ikke ny af de her folk, der laver det. Jeg tror, hvis man skal forstå det, skal man også forstå, at det er jo lavet desværre af folk, der har haft rigtig mange dårlige oplevelser med politiet. Og det er desværre noget, der kan samle fans på tværs af klubskel. Det her med de dårlige oplevelser, og det for mig at se, er det også bundet op på mange historiske oplevelser. Vi er blevet langt bedre, men desværre så er der stadig nogle svipser, og jeg tror også, at man som fan bliver også i højere og højere grad opmærksom på, at kampe kan godt afvikles godt, men der kan også være noget, der går galt, så mange får en dårlig oplevelse. Og de her dårlige oplevelser, de hænger desværre bedre fast end alle de gode, og jeg tror netop, at vi er blevet så gode i Danmark til og styre fodboldkampene, så bliver det også bare det tydeligere, når der er et eller andet, der går galt i planlægningen. Særligt også, hvis der er en af parterne, der ikke tager ansvar. Og det er i hvert fald den kritik, jeg læser ind i de her 13-12, for jeg tror ikke, det er ikke nogen, der går under og siger, at det peger på de enkelte betjente, der siger, at du er et svin.
Men, og jeg skal selvfølgelig også lige indskyde her, Ole, at Brøndby har faktisk ikke fået nogen bøder her i efteråret for banner. Der er alle mulige andre ting, pyro blandt andet, som fylder en del hos jer, men de her banner er faktisk... Det er kun FCK, der er blevet straffet for dem, bare hvis der skulle sidde nogen med den opfattelse, at det er begge klubber. Men det ændrer ikke på, at det er noget, som Brøndbys fans også har markeret. Senest var der ved derbyet i Parken her i november et banner, som også rettede sig mod Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet og den uafhængige politiklagemyndighed. Så det er ikke fordi, at der ikke har været nogen banner fra Brøndbys side, men de er ikke blevet straffet. Jakob, hvad tænker du, når du tænder for fjernsynet, eller står på et fodboldstadion, og så ser sådan nogle budskaber her?
Klokkeslættet er jo svært ikke at oversætte til det betyder. Men jeg er glad for at høre det, Christian fortæller, at dialogen og de oplevelser, man som fan helt generelt har, og det er jo troværdig information, når det kommer fra formanden for Danske Fans, er generelt blevet bedre. Vi skulle helst tænde et sted, hvor at de her bander jo ikke er nødvendige, fordi samarbejdet og afviklingen af kampene sker på en måde, hvor de fleste er glade, og dem, der så for alvor laver ballade, de helst ikke kommer ind. Jeg har den holdning, at jeg synes, der skal være rimelig store rammer for ytringsfriheden. Omvendt så er det her jo et område, jeg ikke har noget at gøre med rent lovgivningsmæssigt, fordi det er faktisk klubberne selv, divisionsforeningen og de andre parter, der både fastsætter de her bødetakster, som kan være lidt uigennemsigtige. Jeg er ikke sikker på, at jeg kender detaljerne nok til at kunne redegøre for dem her i podcasten, og i øvrigt også vurdere, hvad der er comme il faut at gøre på stadion, og hvad der ikke er. Og det synes jeg er godt, at fodbolden selv bestemmer, fordi jeg ville som politiker være ked af, at jeg skulle medvirke i et program, hvor jeg sagde, at det ene banner må man gerne have, det andet banner må man ikke have. Så er jeg et høfligt menneske. Jeg synes, man skal lade være med at hænge banner op af enkelte individer, der passer deres arbejde. Også selvom man synes, de passer deres arbejde på en dårlig måde. Det synes jeg, man kan kommunikere på mange andre måder. Til gengæld har jeg også den holdning, at vi lever i et demokrati, hvor der er ytringsfrihed. Så de to ting skal rummes, og bør også kunne rummes på stadion. Men jeg håber nu egentlig, at fodbold er mere sport, end det er alt muligt andet. Også i fremtiden.
Men jeg synes jo, det er interessant, fordi en ting det er, hvad der er tilladt ude på gaden eller til en demonstration, for eksempel. Og så er jeg med på, at et fodboldstadion, det er jo en i gåse og en lukket fest. Det er stadigvæk et offentligt rum, men det er trods alt sådan, at dem, der afholder arrangementet, de kan også vælge at opsætte nogle retningslinjer for, hvordan det skal foregå. Men bør det ikke være sådan, fordi det, man kan sige, når man samler over 30.000 mennesker på et fodboldstadion, så er det trods alt ikke bare en lille lukket skare, men altså en offentlig begivenhed. Altså, bør det ikke være sådan, at det er det samme, der er tilladt, både til eksempelvis en demonstration, som det er på en tribune?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvis det er, jeg anmelder en demonstration hernede foran Bolds hovedkontor, fordi jeg mener, at jeres journalistik den er farvet, og I favoriserer FC Nordsjælland i stedet for Lyngby Boldklub i jeres dækning, så er jeg beskyttet af grundlovens ret til at demonstrere og give udtryk for min holdning og alt muligt andet. Når jeg køber en billet til Brøndby Stadion, som jeg antager, man har lejet gennem 100 år kommunen, ikke?
Nej, vi ejer den.
Ja, jeg ejer Brøndby Stadion. Det er lidt forskelligt rundt omkring i Danmark, hvordan klubberne er organiseret. Ja. Men i hvert fald har rådret over matriklen, og dermed kan bestemme, hvad der foregår. Så køber jeg også ind med alt det, der står med småt på billetten. Så kan man godt have en holdning til, at det, man må sige, og det, man må gøre, skal være det samme, som før man går over tærsklen. Men rent juridisk er vi derhenne, hvor det er klubberne, der sammen med deres interessenter og repræsentanter, og i øvrigt fodboldens organisationer, er med til at sætte reglerne. Og det har jeg det ret godt med. Så synes jeg, man kan være lidt ømskindet, og jeg synes også, at man kan være uforskammet og grov, enten der, hvor man modtager, eller dem, der afsender. Og jeg synes, man skal opføre sig ordentligt. Men jeg synes ikke, man kan forvente, at man har samme ytringsfrihedsrettighed, som hvis man er til en demonstration, som hvis man har købt en billet til et arrangement, der bliver holdt af en privat eget klub.
Hvad siger dine medlemmer til det, Christian? Jeg ved godt, det er mange forskellige.
Ja, jeg tror, vi favner meget bredt, og jeg tror, at vi er også ude at sige, at vi er uenige i hele retorikken omkring det her 13-12, og der findes langt bedre og mere effektive måder at videreformidle den kritik her på.
Det lagde jeg også mærke til, det synes jeg var klogt.
Ja, men det her med... Jeg har det meget svært. Jeg synes, der skal være brede rammer for ytringsfriheden, for det synes jeg også på stadion, og det synes jeg også, fordi at stadion generelt set er et frirum. Mm. Og det er også et rum, hvor man kan kommunikere det videre, man skal. Jeg tror personligt, så er jeg rigtig meget for, at jeg kan godt lide det, der bliver kommunikeret. Det er noget, der handler om klubben, man støtter, og støtten til selv sammen. Men det er også et rum, hvor de folk, der er der, de mødes, og hvis de har nogle problemer, de er alene, oplever, når de mødes i den her konstellation, så er det også den scene, de har for at viderekommunikere det.
Det synes jeg er rigtigt, og jeg synes også, det er godt formuleret. Man kunne også håbe på, at fodboldens interessenter, der fastsætter reglerne, tænker lidt ind i, at når der er store frustrationer, er det bedre, at de kommer ud på et banner, end at de kommer ud på andre måder. Nu prøvede jeg at sige det før, så subtilt det nu kunne lade sig gøre. Omvendt så er der også en grænse, hvor det bliver hadfuldt mod enkelte personer, og det synes jeg, man skal afholde sig fra.
Ja, så vi lader selv snittet fladen, og så sagde, når det er privatpersoner, så er det over grænsen. Hvis det er generelt kritik, så synes vi sådan set, det er inden for skiven. Og jeg tror, at den eksplosion, eller hvad vi har øget opmærksomhed, vi har set på det, sker jo også fordi, at man finder ud af, hov, her kan vi faktisk ramme noget på folk. Altså nu får vi den reaktion, vi er næsten efterspurgt, og det bliver en katalysator for hele diskussionen.
Men det må heller ikke fylde mere, end hvad der foregår på banen, og den glæde, der er ved optakten, og den forventning, og den spænding, der er. Det er jo alt det, og det fællesskab omkring den sport, som jeg tænker, vi alle sammen er så vilde med, der har lukket så mange nye tusind danskere på stadion hver uge. Så helst skulle alt det samarbejde, der er mellem fans og myndigheder og klubber, jo ende ud i en situation, hvor at antallet af de her banner, hvor folk er kede af det, utilfredse, føler sig dårligt behandlet, bliver minimeret.
Men Ole, jeg tænker, altså I må opleve, altså når I samler nu over 20.000 i snit til alle jeres, kampe, altså så må der også, tænker jeg, i sådan en stor forsamling, så foregår der nogle ting, som I ikke ønsker, der skal ske. Men ikke at jeg siger, at I ser igennem fingre med det, men at der må være en eller anden grad af, at man vælger sine kampe med omhu. I forhold til at sige, vi kan ikke sætte ind over for alt. Altså, jeg har lige været til fodbold i England, der kan du ikke drikke en øl under kampen, medmindre du er gået væk fra der, hvor du kan se banen. Så skal du stå under tribunen eksempelvis. Mm. Det kunne man jo også godt vedtage i Danmark i divisionsforeningen, at det vil man ikke. Men jeg tænker, der er sådan nogle...
Ja, men altså, hvis jeg skyder lidt væk fra banner, fordi jeg synes jo, det er sådan en lille sidesnak om noget. Jeg synes, der er nogle alvorlige ting, som handler om nogle andre ting, som kan være grovere, altså som ikke handler om ord eller skrift, men måske om handlinger. Og der kan du da have ret i, at nogle gange så kan man måske godt sidde og tænke, hvorfor skrider de ikke ind direkte, hvis man kan se, at der er fem med et romerlys deroppe. Og så gør man det jo, fordi at det er godt nok ulovligt, men du går ikke op og begynder at intervenere en tribune for at pille fem ud, og så skaber du en eller anden langt større og ubehagelig situation. Det er præcis den samme metodik, politiet bruger i det offentlige rum, at de vælger hele tiden, hvordan opnår vi det bedst muligt mest sikre for helheden. Det er jo så ikke det samme, som at der ikke sker noget bagefter, for det er jo lige præcis det, der gør. Det er jo der, at man så går ind og kigger og ser på overvågningsbilleder og prøver at identificere, og dermed også sanktionere. Og det er jo det, jeg synes er det arbejde, der ligger bagved, og som vi er meget optaget af, at sige, hvordan overholder vi så reglerne og følger op og sanktionerer, og dermed straffer dem, som er gået ud over de beføjelser, der er tilladt.
For lige at vende tilbage til det andet, Jakob... Du repræsenterer jo også et job og en instans i forhold til Kulturministeriet, og er vel at mærke også en offentlig instans, på samme måde som politiet er det. der er jo nogen, der mener, at politiet de skal kunne tåle mere kritik, blandt andet fordi de har et voldsmonopol. Køber du den?
Ja, ubetinget. Det er vigtigt, at man til hver en tid kan sige, hvad man mener om staten og statens forskellige organer.
Længere er den ikke.
Nej, fordi vi lever i et demokrati. Så har fodboldens instanser og institutioner og interessenter så bestemt sig til, at det vil man ikke finde sig i, og hvis klubberne ikke går ned ved det, koster det ved kasse 1. Og sådan er det jo i Forenings Danmark, når der er regler for medlemmer af en forening. Og jeg skal ikke blande mig i, hvad divisionsforeningen og klubberne og repræsentanterne for de forskellige fangrupperinger aftaler mellem sig. Jeg kan have masser af holdninger til det, jeg har forsøgt at gøre rede for dem her.
Ja, det synes jeg er en interessant ting. Det er jo også en ting, vi diskuterer bagved, fordi du kan sige, hvis du har 25.000 eller 22.000 eller 18.000 inde på et stadion, hvad ikke svarer måske til en pæn mellemstor by i Danmark, samlet på et sted, så er det klart, at du kan jo ikke fuldstændig styre alt, hvad der foregår. Og det her med, at bøder bare eskalerer voldsomt for klubber, på trods af, at vi bruger langt flere penge, vi nogensinde har gjort på at sikre, at der er stewards, der er sikkerhed, der er opfølgning osv. Det eskalerer voldsomt, og det er jo en voldsom straf af klubben også. Jeg siger ikke, at jeg accepterer det ikke. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ikke, jeg siger, jeg godkender ikke. Jeg siger, det er okay, at der foregår overtrædelser, men jeg siger, at nogle gange så at det rammer, det er ligeglade. Det er dem, du skal ind og ramme direkte. Ja. Det påvirker mig ikke. Så hvis man får 200.000 i bøde, fordi det nu er fjerde gang, at der har været pyve, det ændrer ikke lige den adfærd at gøre det. Så du straffer bare klubben. Der tror jeg, man skal mere kigge på, hvad gør klubben egentlig for at prøve at undgå det? Hvordan informerer man? Hvordan gør man for at visitere? Og hvordan følger man op bagefter for at sanktionere? Og så skal man egentlig et sted kigge på det. Hvis ikke du gør dit arbejde, men du kan ikke altid forhindre det her. Og det er så let bare at sige, at det må klubben få styr på det der. Altså, ikke? Altså, det er deres arrangement. Altså, der er 22.000, og hvis der er 15, der vil noget, eller 20 eller 30, så finder de nok en vej ind i det på en eller anden måde.
Men Ole, undrer du dig ikke også nogle gange over, når man ser sådan et afsnit, og det var måske mere før jeres stemningsboykot, men en helt sydsiden med mere end 50, måske 100 romerlys, der bliver fyret af på samme tid. Altså, jeg tænker i hvert fald, det er alligevel utroligt, at det lykkedes så mange at få smule dem med ind. For jeg har også prøvet at være på sydsiden og oplevet, hvordan man bliver visiteret og op og stå på tæerne osv. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få dem ind.
Nej, det gør jeg faktisk heller ikke. Altså, jeg vil sige, det kan godt undre. Og det kan det også gøre i andre lande. Og jeg har været til store finaler i Europa, hvor man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det må være den mest sikre kamp, du kommer ind til. Og så er der bare helt fuldstændig pyret til. Du ser det så bare ikke på tv. For det må de ikke vise. Men her, der dyrker vi det jo big time.
Ole, må jeg spørge om noget? Ja. Du nævnte før, at når der er så få mennesker, der ødelægger det for de mange, så bør man se på, hvad klubberne rent faktisk gør. Men vi er enige om, det er disciplinærudvalget, der udmåler sanktionerne. Ikke? Jeg stiller mig jo gerne til rådighed, både for gode idéer og forslag, men jeg synes nu egentlig, at det er bedst, at fodboldens egen instanser er med til at danne rammerne, uden at vi politikere blander os for meget i det, der foregår inde på stadion. Så kan vi jo skabe nogle andre lovgivningsrammer, som vi også har prøvet at gøre, i forhold til det, vi talte om med Christian før, i forhold til fans, der ikke opføres ordentligt. Men det, jeg prøver at sige, er, at hvis der er områder, jeg kan være behjælpelig på, så vil jeg meget gerne være det, men jeg tror, det, du nævner, er jo op til fodboldens egne organisationer på det.
Ja, tusind tak, Jacob. Det kan vi sagtens være, vi gerne vil gøre brug af det. Jeg vil også sige, at nu skal det ikke lyde som om, vi er ansvarsfri her, for det er vi jo ikke, fordi det er jo i virkeligheden klubberne selv og divisionsforeningen, som er med til også at sætte rammerne. Så jeg har en aktie i det her også sammen med andre klubber. Og disciplinærinstansens opgave er jo ligesom at forvalte straffe inden for det. Så det må vi kigge indad også i den grad. Jeg siger bare, set fra vores stol, så tror jeg, man skal kigge lidt på, hvad det egentlig er, der er effektfuldt, og hvad der måske burde virke her i det. Og den dialog, tror jeg, man skal tage. Så kan der være nogle ting i forhold til, at det er svært at vide, hvad det lige det hænger sammen med osv. Det er noget af det, vi efterspørger. Men, ja.
Jeg tror i hvert fald også, det er også noget, vi har fokus på, fordi der er jo det her med, altså også sidste gang, da man hævede bødestraf for pyro, jeg talte også med divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, og jeg tror, jeg vil godt videregive en tak for alle de uofficielle i hele Danmark, fordi man gav rigtig meget magt til rigtig mange få mennesker, fordi ved at fyre pyro er sådan forholdsvis kontinuerligt, og vi har jo set gang på gang, på nærmest på trods af tiltag, kan man få det ind på stadion. Så det, man sådan set bare gør, det er, at man har skabt en model, hvor hvis, altså, jo længere de kan presse den, jo større bliver bøderne for klubben. Det vil sige, der er jo klubber, der nærmest bliver presset helt i knæ af et eller andet sted. Enkelte individer et eller andet sted bruger de her sanktioner mod klubben til deres egen fordel.
Men hvorfor i alverden sætter man ikke regningen videre? Man overvåger folk på en rimelig god måde, og det må være muligt at identificere de mennesker, der fyrer af, og så stikke dem et chivkort på de her mange penge.
Du får jo også en bøde, hvis du bliver taget, og du får også en karantæne. Ja. Så det ligger fast. Vi er jo i gang med at prøve at undersøge, om man kan sende bøden videre.
Og det tror jeg helt sikkert, der er hjemmel og retsgrundlag
for. Men det har vi advokater til at prøve at undersøge lige op, ikke? Så det må vi jo se, hvordan det ender. Så må vi se, om vi får ret i det. Om du får ret i det. Men det må vi se, om det lykkes.
Ja, og det er jo også noget af det, som for eksempel sådan noget som baneløber, og nu så vi til Champions League i Parken, at så kommer der nogen ind, som faktisk overhovedet ikke har noget, et budskab, eller noget, som har noget med fodbold at gøre overhovedet, men som er en helt anden konflikt, om det så er klima eller krig og død og ødelæggelse et andet sted på kloden, men som ligesom stjæler billedet. Og der ved jeg da i hvert fald, at FC København er træt af, hvis de skal samle den bøde op, fordi jeg tror også, at vi alle sammen synes, det er charmerende, at vi kan gå til nogle fodboldkampe, hvor at det i princippet kan lade sig gøre at hoppe over hegnet, fordi det så giver den nærhed, det nu engang giver, men det kræver jo så, at de regler bliver overholdt jo. Jakob, jeg skal ikke holde på dig længere.
Det har virkelig været en fornøjelse. Jeg håber, vi ses igen, eller snakkes vi igen.
Nu har vi så talt om både fortiden, både det gode og det, som måske også har fyldt for det negative. Men hvad med fremtiden? Fordi hvordan kommer vi videre og sikrer, at den her positive udvikling, den fortsætter? Christian, som sagt, så har I lige haft jeres seminar hos Danske Fodboldfans i weekenden. Altså, har I også talt om, hvordan man ligesom kan fortsætte eller fastholde den her positive udvikling?
Ja, altså det er et centralt punkt. Og jeg tror også, hvis man kigger på den rigtig gode udvikling, der har været over de seneste år, så er det faktisk, at fanklubberne ikke har fulgt med. Det vil sige, at på trods af, at man har set den her enorme vækst, der er på tilskuersiden, så har sådan selve foreningsnettet omkring sporten ikke været god til i lige så høj grad at få folk ind. Så det er jo noget af det, vi også kigger på med vores medlemmer og siger, hvordan kan fanklubberne fortsat være et eller andet sted en drivkraft i fankulturen, fordi at det, som Ole også sagde tidligere, det her med, at man tager på fodbold med nogen, man tager fodbold med venner, så fodbolden bygger i høj grad på de her små fællesskaber. Men det er også vigtigt, at der er nogle større fællesskaber, der stadig kan huse de mindre fællesskaber. Så når der er opbrud i de her små fællesskaber, at så betyder det, hvis der er to, der ikke kan, så betyder det faktisk, at den tredje stadig har mulighed for at komme på stadion. Så det er jo noget af det, vi kigger rigtig meget ind i, at sige, hvordan kan vores medlemmer fortsat være et godt samlingspunkt, også i fremtiden. Og jeg synes, vi har set rigtig mange gode tiltag, men desværre så er der jo mange, der lider, men jeg tror også, der er rigtig mange, der ser en force ved det, fordi at vi nu er nået den her kritiske masse rigtig mange steder, hvor det her med at sende bus eksempelvis til en kamp, at det er rigtig svært, hvis ikke man har nok mennesker til at fylde en bus. Men nu ser vi bare, nu der er kommet så mange mennesker, at det bliver mere og mere, det bliver nemmere for folk, og det betyder rigtig meget i forhold til at få styrket den her samhørighed og fællesskabet mellem fans i de respektive klubber.
Hvis jeg lige bare lige runde en sidste ting omkring det her med banner og det her, som jo også er fællesskabet på tribunen, så er det bare det her med, at jeg har også nogle gange stået på en tribune, hvor der er blevet rullet enten en tifo eller noget andet ud, og tænkt, kan jeg vide, hvad der er, jeg står og holder her, og et eller andet sted står på mål for? Fordi det gør man jo i en eller anden grad, når man står på en tribune, så står man også bag det budskab. Det er jo sådan, det bliver opfattet i hvert fald. Udefra, når man sidder og ser det på tv, eller hvor man nu ser det hen. Er det noget, som jeres medlemmer nævner, eller er det en problematik?
Nej, jeg tror, det er en problemstilling, der er i rigtig høj grad lokalt forankret, og rigtig mange steder tror jeg ikke, der er et problem, så at sige. Jeg tror, der er mere, når vi er ude i de her, lad os kalde det spidse holdninger, at det er der, det bliver problemer. Jeg synes også, vi har set til derbykampene det her med, jeg kalder dem tribune-sms'er, når der sådan bliver sendt beskeder frem og tilbage, at så er der nogle gange ting, hvor det er ikke alle, der føler, at de kan stå bag det. Og det er jo der, man også som fan skal forstå, at når man laver ting tit, at så bliver man også repræsentant for det fællesskab, og den fanscene, og den tribune, man står på. Det er ikke noget, vi diskuterer. Jeg tror, udviklingen har også været rigtig stor igennem mange år. Jeg husker, da jeg selv startede med at lave tifo op i Aalborg, og vi kastede noget ud fra Nordtribunen, så var vi lidt bare de der gutter, der kastede plast i nakken på dem, der sad foran. Og der er sket rigtig meget med, at kendskabet til fankultur, kendskabet til TIFO'er, er også vokset rigtig meget. Så jeg tror, lidt for at vende på hovedet, jeg tror også i højere grad, der er en forståelse for, at der er nogen, der arbejder rigtig hårdt for at skabe en kulisse. Og jeg synes, jeg har også set, at donationer til de her også bare vokser. De kan så nogle gange godt halte lidt med at finde frivillige til at så lave dem. Men det er jo den nød, der skal knække, sådan at sige, når fanscenen generelt set er vokset så meget, så er det også vigtigt, at vi får grebet de her folk og får engageret dem i foreninger og være frivillige, så at vi også kan bygge på fanscenen løbende, fordi vi, altså, der vil altid være fremgang og tilbagegang. Men jeg tror, fanfællesskaberne og særligt fanklubberne og grupperingerne er en central del for at fastholde den rigtig gode opbakning, vi ser lige nu.
Ole, hvordan takler I det hele taget det her tilskuerboom? Altså, jeg tænker, når det er så stor en vækst, så må det også betyde, at der kommer nogen, som ikke har været vant til at gå til fodbold før.
Ja, altså, jeg vil starte med at sige, at vores fokus ændrede sig fra, at vi skulle prøve at se, om vi kunne få så mange på stadion som overhovedet muligt. Så det handlede hele tiden om at sælge sæsonkort, billetter osv. Der har vores fokus skiftet fra at sige, at vi jo stort set haft teknisk udsolgt i rigtig mange kampe, men er været så blevet frustreret over, at så manglede der alligevel 4.000 eller sådan noget, som ikke mødte op. Så vi har virkelig sat alt ind på at sige, at det er fedt, I køber, men I skal bruge det. Så vi var sådan en underlig situation, vi faktisk opsagde 600 sæsonkortholdere før sidste sæson. Man siger, what? Altså, vi har købt, vi støtter klubben, ja, og tusind tak for det, men du har været under 20% af kampene. Så du skal nok købe et andet produkt. Sådan så, for der sidder altså, der er kø for at købe en fast plads. Så det her med at få udnyttelsesgraden op og virkelig arbejde med at sige, jamen, din plads skal ikke stå tom. Så kan du give den videre til en, eller du kan bede os om at sælge den for dig. Det har vi så gjort nu, og så har vi sagt, at pengene går i fanpuljen, så kan det blive geninvesteret i fanaktiviteter, fanfaciliteter, så det kommer igen, hvis nogen siger, hvorfor skal klubben så have penge to gange? Jamen det gør de så ikke, de går til fansene. Så det har været vores fokus, og det har vi virkelig set, har flyttet noget på det. Altså vi har aldrig haft så høj udnyttelsesgrad. 84% er meget, meget højt i forhold til, hvad der ligget tidligere. Det højeste tilskuersnit, eller antal til en kamp her også. Så det har virkelig virket. Bygge lojalitetskoncepter ind, altså så vi også notcher i, at man faktisk i adfærd føler, at der er en eller anden sammenhæng mellem, at jeg opnår noget, hvis jeg faktisk er lojal, og jeg møder op, og det kan også være at give sin billet videre. Så der har vi lavet sådan en fanscore, som er ret unik, og som faktisk er begyndt virkelig sådan at trigge folk og sige, okay, jeg skal virkelig gøre noget ved det her. Og det har været vores fokus i den her sæson, at arbejde med det også.
Ja, jeg kender i hvert fald godt Brøndby-fans, der sidder klar, når der bliver sluppet billetter til Derby, ja, og ser, har jeg nu nok point til, at jeg kan købe i den og den omgang, ja, og sådan noget. Ja. Men altså, hvad er det for nogle indsatsområder, I har, ud over det her? Altså sådan helt konkret, altså jeg har skrevet sådan noget som for eksempel bedre toiletforhold for kvinder, eller udvalg i boder, der har jo gjort jer nogle erfaringer fra fanzonen.
Ja, lad os starte med det sidste. Altså, vi er jo gået væk fra, det skete jo også med fanzonen. Altså, vi virkelig prøvede at tage en masse food trucks ind, skabe variation i udbuddet, fordi det vil fansene jo have. Og det er jo ikke sådan, at der ikke er en stadionplade stadigvæk, og du kan også købe pomfritter og nuggets. Men udbuddet skal være langt større. Så det vil sige, at de ting har vi arbejdet med. Ja, kvinder er noget af det, vi har meget stor fokus på, og kan se, der er kommet langt flere ind. Vi har en fangruppe, som er kun kvinder, som vi er i dialog med. Hvad kan man gøre der? Også hjælpe andre, som måske har udfordringer. Altså, vi var den første klub til at komme med silkesnoren, altså med usynlige handicap. Hvordan kan du bedst muligt hjælpe dem og tage hånd om dem? Så alle på en eller anden måde føler sig velkommen. Og så tror jeg, at det, som vi startede med at sige, er stadigvæk en meget, meget vigtig motor i det her, det er at kigge på de forskellige segmenter og skabe den bedst mulige oplevelse og sammenhæng for dem. Om det er familier, om det er aktive fans, eller det er nogle af dem, der har været med i rigtig mange år, som har fået børn, som nu er et andet sted, men har et andet behov. Det tror jeg, man skal arbejde med. Altså det er det indtryk, jeg har, at det gør alle klubber i større eller mindre grad.
Hvor meget inspirerer I hinanden? Fordi nu ved jeg, at det her med loyalitetspoint, det er så noget, som mig bekendt i hvert fald, er noget, der eksisterer i forbindelse med landsholdet, og så FCK og Brøndby. Men jeg tænker, der er jo mange, altså jeg kan jo godt huske, at der var den der tæller på hjemmesiden på Brøndby, hvor hver gang der blev solgt et sæsonkort, så var der en eller anden lyd, og der blev bare solgt flere og flere sæsonkort. Og der var der sådan et våbenkapløb, eller sådan et kapløb med FCK på det tidspunkt der. Men jeg tænker, i høj grad virker det jo til, at der er mange løsninger, jeg kan genkende fra klub til klub, der lige pludselig bliver spredt.
Jeg synes, vi er meget åbne over for hinanden, faktisk. Altså, vi ønsker jo en eller anden sted hinanden det bedste, og jo bedre, han har sagt, det er på tværs af hele ligaen, jo bedre produkt har vi også samlet set. Så jeg synes ofte, vi har andre klubber, både også danske klubber, til at komme forbi og se, hvordan er det egentlig, vi har lavet det her. Vi er meget imødekommende. Også internationalt, altså vi har ofte udenlandske klubber, forbund, hele det islandske fodboldforbund, og mange klubber har lige været på besøg osv. Så det gør vi faktisk en del ud af, at være til rådighed og spare med hinanden. Der oplever jeg faktisk, der er et rigtig godt samarbejde på klubniveau, og jeg er sikker på, at det samme gældende på fanniveau.
Christian, hvad for nogle områder udtrykker jeres medlemmer, er dine medlemmer størst ønsker om at få forbedret?
Det er en lang liste. Jeg tror, det afhænger igen meget af de lokale forhold. Jeg tror, nu Brøndby er et godt eksempel med fanzoner både til alle mulige forskellige segmenter. Jeg tror, det næste sådan store skub, der kommer, det bliver også, at man kan gå sammen afsted som familie og se fodbold. Det vil sige, at uafhængig af hvilken segmenter man tilhører, så kan man godt mødes sammen og alligevel se inden kampen i en større samlet fanzone, og så derefter gå ud på sin relevante plads, så står også i højere grad den her tætte dialog med klubberne. Altså at sige, hvordan kan klubben gøre sit bedste over for fanklubben, og hvordan kan den anden vej rundt os? Så det er svært bare at sætte sådan på en palet. Jeg tror, det vigtigste af alt, det er jo, at man har en dialog med de fans, man har, og den klub, der er, om de konkrete forhold, der så er, om det så er fanzonen, eller hvad det kan være forskellige initiativer.
Ole, under det her stemningsboykot, der var på Brøndby Stadion, der på en eller anden måde synes jeg, det var ret påfaldende at opleve det der med nogle resultater, som altså, der er en kamp mod Randers, der er en kamp mod Viborg, hvor man tænker, sådan, det var alligevel utroligt, at Brøndby kunne spille så uinspireret fodbold, lad os bare kalde det, og tabe på den måde til nogle hold, som man normalt ikke vil tabe til, og måske ikke så klart i hvert fald. Min pointe er, jeg er godt klar over, at der er aldrig nogen som helst direktør i nogen fodboldklub, der vil sige, at fansene er ligegyldige eller noget som helst. Men var det alligevel lidt en øjenåbner, hvor meget det faktisk betød, at der er den opbakning, som man er så kendt for, og som Christians medlemmer lægger, jeg ved ikke hvor mange frivillige timer og økonomi i?
Ja, 100%. Altså, det er uomtvisteligt, at stemningen er jo helt vildt afgørende. Det er det selvfølgelig for spillerne. Det bærer dem frem. Det motiverer dem. Man skal også sige, det motiverer sig også modstanders hold, fordi vi har da også oplevet, at det sådan er deres livs kamp at komme på. Der er aldrig nogen, der ligesom lægger sig ned, fordi det betyder rigtig meget. Men det betyder rigtig meget for vores spillere at mærke stemningen og opbakningen og blive hjulpet frem. I de her Superliga-surveys, som bliver lavet, som er fansene selv, der ligesom kommer med en masse input omkring deres egne klub og stadions. Som jeg husker det stort set altid, har det været sådan, at det vigtigste parameter for, hvorfor du kommer til fodbold, det er sådan, det er stemningen. Altså det bliver næsten altid sagt, at det er det. Trust me, det betyder også meget for vores partner, altså sponsorer med partnerne, fordi det er jo også det produkt, de køber ind i og kommer ud og bliver trigget af. Så det betyder rigtig meget. Det er helt sikkert.
Men er der noget i forhold til de her ejere, som jo så afstedkom det her stemningsboykot, men som jo er nogle, blandt andet nogle amerikanere, som også kommer med erfaringer fra andre sportsgrene og den her underholdningsindustri, som sport jo også er internationalt set. Altså jeg ved godt, det er måske ikke altid at komme il faut at kalde det for eksempel en underholdningsindustri, fordi for rigtig mange er det deres liv. Men er der noget der, hvor I kan hente fundet inspiration og gøre yderligere?
Ja, altså jeg tror generelt set, i ikke bare i Brøndby, men i fodboldens verden, der søger vi jo hele tiden inspiration. Vi er jo sådan meget, hvad kan blive anderledes, hvad kan blive bedre? Nogle gange kan det komme fra andre klubber, i andre lande. Det kan også komme fra andre sportsgrene. Og sågar kan det også komme fra helt andre ting. Altså, da vi lavede vores fanzone, var helt ærligt sagt, det var ikke andre fodboldklubbers fanzoner, som inspirerede os. Det var besøg at gå ind og komme ud på Papirøen. Det var at komme ind i de gamle haver. Det var sådan en kombination af nogle forskellige ting, som blev brandificeret ind i noget, vi synes, det er det, vi gerne vil have. Og sådan på det digitale kan det være nogle helt andre områder, som inspirerer os omkring det. Så jeg tror, inspiration kan komme rigtig mange steder fra, og vi er ikke bange for at tage til os og lade os og gribe noget, der er godt andre steder. Slet ikke.
Christian, er der noget, som... jeg tænker, når I erfaringsudveksler med jeres... internationale medfans, kan man vel kalde det. Er der nogle punkter der, hvor at du kigger til ja, et land, nu må du sige, hvor det så skulle være hen, og tænker, at det her, det gad vi godt have noget mere af i Danmark. Og måske også den anden vej, hvor de kigger til Danmark og siger, det der, det misunder vi jer for.
Jeg tror, det er nemmest faktisk at vende rundt og sige, der er rigtig mange, der kigger på Danmark og misunder det. Både i forhold til, nu har vi snakket den politimæssige del, men også i forhold til det med, at vi er så mange i Danmark, der kan mødes under så fredelige forhold og se fodbold. Jeg tror, du snakker mest med vores tyske kollegaer omkring den her politisering. De ser tribunen dernede, hvor det er meget højre eller venstrefløj, hvor i Danmark der er vi rigtig gode til bare at mødes og så dele fodbold med hinanden. Men hvis vi skal blive i Tyskland, og sådan, jeg tror noget af det, jeg misunder, det er også i høj grad deres professionalisering af selve fankulturen. Det vil sige, at man faktisk afsætter rigtig mange ressourcer til at sige, hvordan kan vi sikre fankulturen på den bedst mulige måde, om det så er. Så altså Frankfurt er måske det bedste eksempel, hvor de har et helt team, der tager ud og scouter locations, inden de kommer ud og siger, okay, hvordan alle de folk, vi forventer, der kommer her, hvor kan de bedst mødes, og hvordan kan de tramse den vej? Og der har vi stadigvæk noget vej at gå endnu, for jeg tror, vi ser også rigtig mange klubber i Danmark, der forsøger at investere i det her tilskuerboom, der er. Og vi har også set rigtig mange klubber, der forsøger at eller sted også sikre en opbakning også til stedet på udebanen. Desværre synes jeg, at vi ser, at det ikke altid sker eksekveret på den bedst mulige måde, på trods af rigtig gode intentioner. Jeg tror, at de værste eksempler, det vi har set, hvor klubber de begynder at udkonkurrere fanklubber og andre på deres busture til udebanekampene. Og det er sådan set, det er måske en lille ting for en klub at sige, at vi kan godt afsætte pengene til at sende bus afsted. Vi har sponsorer, der kan levere drikkevarer, vi har nogen, der kan levere mad og alt muligt andet. Problemet er bare, at den dag, at de sponsorer, de ikke er der længere, den dag, at klubben ikke længere vil prioritere de administrative ressourcer til at gøre det, så forsvinder de busture bare fra en dag til den anden. Så jeg tror, at klubberne i høj grad også skal begynde at kigge ind og så sige, hvordan kan fanklubben hjælpe os rigtig meget. Og jeg tror, at vi er rigtig langt i Danmark rigtig mange steder, og det er der rigtig mange af vores naboer, der misunder os for. Også det her som fanzone i Brøndby, hvor siger, okay, kan man lave det? Igen kigger mod Tyskland, de sagt, det har vi kørt hele livet. Men alligevel er det er blevet en tættere pakke, også netop fordi, at de danske stadion har jo også nogle faciliteter, der ikke nødvendigvis gør, at det er det mest sexede i verden. Så man skal have lidt nogle kreative løsninger på at sige, hvordan kan vi løse problemet omkring Brøndby Stadion? Hvordan kan vi løse problemet omkring Aarhus Stadion? Nu bygger man nyt stadion ned. Hvad kan man så gøre af erfaringsudvikling der? Og også alene det, man ser, at nu skal man have nyt stadion i Aarhus, så inkluderer man fansene. Nu skal vi nyt stadion i Aalborg, der inkluderer man også fansene. Så det her med, at man husker, at hver eneste gang, man tænker fans, så skal man også huske at sige, jamen, har vi husket at spørge nogle fans? Fordi det, vi historisk set har været rigtig dårligt til at kigge ved udlandet, så ser vi jo stadigvæk, at der er fans tænkes ind i rigtig mange ting. Der er bare nogen, der glemmer at spørge fansene.
Er det noget, I har stående, eller du har stående på dit kontor, nærmest som et mantra, eller noget af den stil, eller har du det altid liggende i baghovedet?
Det er i vores vedtægter. Lad os sige det sådan, for jeg tror, vi er den eneste klub, der har en fan repræsenteret i vores bestyrelse. Så vi sikrer, at på allerhøjeste niveau i Brøndby, der sidder fansene med. Og dertil har vi så har vi et reelt ønske om, også i dagligdagen, at være meget, meget tæt med vores fans. Altså, vi har mange forskellige forer, hvor vi mødes med fans og involverer dem i alt fra designs, merchandise, til hvordan arbejder med billetstrukturer og til vi har faste månedlige møder med vores fanafdelingsledelse, som også repræsenterer de organiserede fans, men også andre fraktioner, og sidder og snakker om, hvordan kan vi arbejde, hvordan arbejder vi med CSR og projekter sammen. Så altså for os er det altså det er bare indiskutabelt. Altså, det er at involvere fans i stort set alt, hvad vi gør.
Christian, en sidste ting her. Jeg tænker, det her med, for eksempel, at læse de her tal i forhold til, at der er en stor stigning i antallet af fans, samtidig med, at der faktisk er et fald i anholdelser og så videre. Altså, jeg var lidt overrasket over, at jeg sådan selv skulle grave det frem. Altså, har I været gode nok til at fortælle den historie og få det budskab bredt ud?
Nej, det har vi jo ikke, hvis det er en overraskelse for folk. Jeg tror, det er sjovt, når vi kigger på tallene, at så er det jo stadig den samme tilgang, vi har til sin. De er så lave nu, også at enkelte kampe har rigtig stor udsving på det. Så jeg tror i høj grad, noget er blevet bedre. Jeg tror, vi diskuterede også på vores seminar i weekenden, der med at få sat det op i en europæisk kontekst, og sige, det her det er sådan, vi positionerer os. Og også få lagt det her tilskuertal ind på som et par meter, fordi PC så bliver alt jo gjort op i, hvor mange anholdelser der er på kamp, hvor mange frihedsberøvelser der er på kamp og sådan noget. Det er jo, vi er rigtig langt nede, men har vi været gode nok til at sælge historien? Det ved jeg ikke. Jeg tror, mantraet har nogle gange været, at hvis man fortæller, at der 99,9% af alle kampe afvikles trygt, så vil man løbe med at sige, at så er der så 0,1, der afvikles, hvor folk er utrygge.
Ja, der er jeg nødt til at sparke den tilbage til dig, Sture, fordi der har I simpelthen et ansvar, og det er, at det meste, og det er helt ærligt, det, at der bliver produceret, det handler om sensation og konflikt. Det fylder enormt meget, og det vil sige, når vi prøver at komme med gode historier, måske når det ud til jeres platform, men ofte strander det på vores egne. Så det, der fylder, det er hele tiden, er der et eller andet, der er konfliktfyldt eller sensationelt, som vi kan dyrke og få noget klik på osv. Så det er ligesom det, der lever mest. Og det er måske med til at føde sådan en eller anden mentalitet af, at der er sådan en at problemer frem for, at vi får nogle af de her ting frem. Sådan lidt øvebøve-agtig kultur på nogle ting. Så det kan du hjælpe os med dit team.
Ja, jeg synes i hvert fald, jeg har forsøgt det i den her premiereudgave, hvor vi har i hvert fald er kommet omkring den her udvikling, der har været. Hvis I ikke har andet, så vil jeg runde af for nu.
Inden vi stiller for flere krav.
Jamen, jeg tror, hvis vi skal tage de positive historier, så synes jeg jo netop det, at Danmark her i slut december underskrev Saint-Denis-konventionen, som er nu en Europarådets konvention omkring, hvordan man ligesom håndterer politiet og hele den koordinering omkring fodboldkampe og alle større, jeg tror det er events, de kalder det. Det underskrev vi, og vi delte jo nyheden, for tænkte, det her, vi har kæmpet for det i sådan noget 2.717 dage, hvis du skal præcist. Der er ikke en eneste medie, der greb den. Så her den 16. januar, vi sidder til møde i Dialogforum. 2 dage forinden har Danmark ratificeret og implementeret den ved dansk lov, og der er ikke nogen, der skriver om det, selvom det er jo en ret stor udvikling for, hvordan vi sådan anskuer hele den her, jeg ved ikke, hvordan det er til plads, men policing og fodbold, men hvordan du anskuer politiets tilgang til fodbolden. At det, ret beset sker der ikke meget i Danmark, men nu er det ligesom del af loven, at nu følger vi den her konvention. Så der er jo en rigtig stor positiv historie, som der er ikke, mig bekendt, den eneste, der har grebet ud over EU-rådet alene.
Nej, det er nok ikke det sted, de fleste af os henter vores nyheder.
Nej.
men en anden gang, sendt min vej i hvert fald, ja. Så skal jeg nok sørge for at få det formidlet videre. Ole Palmo, direktør i Brøndby IF, tak fordi du kom.
Selv tak.
Og også tak til dig, Christian Rothmann, formand for Danske Fodboldfans.
Ja, tak for invitationen til den her premiere.
Og så selvfølgelig også tak til kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der var med i den første del. Tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Sture Sandø, og jeg glæder mig enormt meget til at være tilbage igen næste torsdag med endnu mere Ren Bold.
I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.